Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Russiýanyň diplomaty Türkiýe, Russiýa we Iran tarapyndan gadanlaryň ilalaşygyny çäýinde Siriýada döredilijek howpsuz zowlukların Birleşen Ştatlaryň liderliginäki koalisiýanyň söwüş uçurlaryny ýapyk boljakdygyny aýtdy. Bu barada Russiýanyň Siriýada parahatçylyk gadanmak ugrunda geçirilýän gepleşiklerdäki baş wekili Aleksandr Lavrentyev 5-nji maýda gazak paýtagty Astanadan çykyşynda bellädi. Mundan bir gün öň Siriýada parahatçylyk gadanmak ugrunda bitarap giňişlik hökmünde Gazakstan da geçirilen gepleşiklerde gürrüň edilýän ilalaşyk dogrusunda memoranduma gol goýuldy. Bu gepleşiklere Russiýa, Türkiýe we Iran araçlygy edýär. Söwüş hereketlerini çäklendirmek zorluklarında hova operasyaları hususan da halkara koalitsiýa güýçlerinin hova operasyaları öňünden duýduruş berilip ýa-da berilmeden hiç bir ýagdaýda göz öňünde tutulmaýar. Bu mesele ýapyldy diýip Lavrentyev aýtdy. Russiýa, Türkiýe we Iran tarapyndan goldanylan planda agdalýan zorlukların ýok korsunda ähli uçuşların gadağın edilmegine çağırış edilse de Lavrentyev bu arada Birleşen Ştatların liderlerindeki koalisiýanyň uçurlary hakda Russiýanyň habar agentligi tarapından berilen soragy jogap berdi. Russiýa we Birleşen Ştatlar tarapından Siriýada aýry-aýrylykda amala aşyrylan howa zarbalary kampaniýasy soňky 2 ýylyň dowamında dartgynlygyň döremegine sebäp bolupdy. 4-nji maýda Lavrentyev jurnalistlere beren maglumatynda ilalaşygyň 6-njy maýdan güýje girjekdigini we pitneçi toporlar hücumları amala aşırmasa, onda Siriyanın hükümet güyüşlerine değişli sövüş uçarların hopsuz zoologlardan daşta durmağına karışılayandığına itti. Yaralı oppozisiýanyň agdalarynyň aýtmagyna görä şeýle kadadan çykmalar Russiýa tarapyndan gol dönýän hökümet güýçleriniň geçmişde islenlik ýere hüjümleri amala aşyrmagyna we olaryň terroristleri nişany alýandygyny aýtmagyna mümkinçilik döredipdi. Birleşen Ştatlar özüniň Siriýadaky ýuwudlygy hakyky manyda çäklendirjek islenlik tagyrlaryny gol dönýändigini aýdyp, ilalaşygy seretaplylyk bilen reaksiýa bildirdi. Emma şol bir wagtda da Birleşen Ştatlar Iranyň roly barada alada bilýär. Russiýa Siriýanyň hökümetiniň bu ulalaşygy berjaý etjekdigine kepil geçmelidir diýdi. 4-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres ulalaşygy seretaplylyk bilen gow garşally emma ol munyň netijelerini yerinde görmegi möhümdigini aýtdy. Guterres Siriýanyň möhüm territoriýalaryna ýuwudlyklary çäklendirmek baradaky ulalaşygy gow garşally. Bu ulalaşygyň Siriýalylaryň durmuşyny hakykatdan hem gowlandyrýandygyny görmek möhüm diýdi diýip onuň Matbuat wekili Stefan Dujarric 4-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Astanada geçirilen parahatçylyk ugrundaky gepleşiklerde gol goýulan memorandum 4-nji iýuna çenli düdülmeli howpsuz zowlukların çäginde okatyşygy besetmegi, ähli uçuşlary gadagyn etmegi, agdalýan territoriýalara insanperwer kömegiň gysagly uradylmagyny we bosgunlaryň ýyzyna dolanmagyny üpjün edýär. Guterres ähli ýaraglaryň aýratynda howa enjamlarynyň ulanyşyny besetmek we gysagly medisina kömegini ve esasi zerurlukları uğratmak varadakı borçnamaları gov karşallı. Ema bu Siriyalıların kaçıvatalığı sormak varadakı hukuklarını tesir yetirmeli del dedi deyip Dujarric aytdı. Hopsuz zoologlar paktyna Siriýanyň ýaraglı oppozisiýon toporlary tarapyndan garşylyk görkezilipdi. Olar beýleki zatlar bilen bir hatarda Iranyň ulalaşykdaky roluna garşylyk bildiripdiler. Agdalýan memorandumda Siriýanyň demirgadagynda merkezinde we gün ortasynda 4 sany çäklendirme zoologlaryny döretmäge çağırış edilýär. Bu territoriýalarda Asadyň güýçleri bilen pitneçileriň arasynda bolan söwüşde 2011-nji ýyldan bäri 400 000 çemesi adam öldürildi. Başlangyçda hopsuz zoologlar Russiýa tarapyndan teklif edildi. Russiýa Siriýadaky konfliktiň dowamında Asada esasy harby we diplomatik goldaw berýär. 2-nji maýda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen geçiren telefon arkaly gepleşiginde hopsuz zoolog baradaky teklifini maslahat edipdi.